aizdomas, ka tās somas arī šobrīd ir pārlieku pārkrautas, radušās vecākiem Lūdzā. Lai runātu par to plašāk, esam sazinājušies ar laikraksta Lūdzas Zeme žurnālisti Ivetu Čigāni. Labrīt!
Labrīt!
Lūdzā ir bijušas vecāku sūdzības par pārlieku smagām skolas somām.
Tieši tā, mums, ka piezvanīja uz redakciju kāda vecmama un izstāstīja, ka Lūdzas otrajā vidusskolē sestā klasē mācās viņas mazdēls, un ir dienas, kad viņa skolas somas svars pārsniec pat 6 kilogramus, plus vēl sporta tērps. Nu, ņēmām rokās svarus un gājām uz otro vidusskolu, galu galā jārestā reālā situācija. Skolas somas varu pārbaudījām vairākās klasēs. Vissmagākā bija trešās klases skolēnam, tā svēra 4 kilogramus. Sestās klases skolēna somas svēra 3,5, septītās klases arī 3,5 un 11. Klases skolēna somas svēra 3 kilogramus.
Tad, jo augstāka klase, jo vieglāka soma.
Jā, tieši tā, skolotāji jokojot pat saka, ka vecāko klašu skolēniem ir tāda kopoto rakstu teorija, ka paņem vienu kladi un tajā kladē arī konspektē vairākus priekšmetus. Tieši smagākās somas tieši ir pamatskolas klasēs, jā, un runājot ar direktori, otrās vidusskolas direktori Zinaīdu Guligu, mēs noskaidrojam, ka tam ir dažādi iemesli. Protams, pirmais ir jāizvēlas vecākiem ļoti laba bērna soma. Somas, tukšās somas svars, nevajadzētu viņam pārsniegt 1 kilogramu. Otkārt, ļoti jākontrolē, ko mazie bērni liek somā. Jo pamatskolā bērni ir tādi ļoti apzinīgi, viņiem gribas somā salikt vai visu. Un tad vecākiem jāskatās, vai tur nav kas lieks. Piektās, sestās klases atkal tur jau drusciņi cita tendence. Tur skolēni drusciņi varbūt paliek vai nu neuzmanīgāki, vai slinkāki, vai kā. Un gadās tā, ka tur nevajadzīgās grāmatas somā dzīvo pat vairākas dienas. Protams, ir direktori atzīst, ka ir dienas, kad ir tiešām daudz stundu un ļoti iespējams, ka kāda soma tiešām kļūst par smagu, bet tā situācija ir atrisināma. Gan direktore, gan audzinātāja aicina vecākus nākt un par šo problēmu stāstīt, un nav tā, ka to tiešām nevar atrisināt. Vēl jo vairāk, ka Lūdze ir viena no pilsētām, kur tiešām ir nodrošināta iespēja skolēnam atstāt gan sporta tērpu skolā, gan vizuālās mākslas piedarumus. Vēl vairāk, skolas pat piedāvā bērniem bezmaksas vizuālās mākslas piedarumus, un īstenībā no mājām jau nevajadzētu nest vispār neko vizuālajai mākslai. Nu, direktori uzsver, ka mūsu bērni ir individuālisti, viņiem nepatīk kopējās krāsas, tāpēc bieži vien bērni tiešām nes uz skolu savas krāsas. Nu, un, protams, tas jau palielina somas smagumu. Šajā gadījumā vecākiem arī jāizsver, kā viņi šajā situācijā rīkojas, vai viņi tiešām ved bērnu ar mašīnu uz skolu, vai kādā citā veidā risina šo problēmu.
Bet tas jūsu konstatētais skolu somu smagums, cik lielā mērā tas atšķirās no atļautā? Vai tas ietilps normā? Un cik tad ir atļauts?
Mēs, godīgi sakot, mēs gājām ar tādu pārliecību, ka mēs tiešām atradīsim ļoti smagas somas. Nu, es nezinu, vai tā tāda diena vieglāka bija gadījusies, vai vienkārši mums tādi mazāk apzinīgi skolēni gadījušies, bet nu, nevienā gadījumā mēs neatklājam, ka tā somas svars pārsniec normu.
Un norma ir?
Normas ir ļoti dažādas. Tur ir atkarīgs no skolēna vecuma. Izstrādāti ministru kabineta noteikumi, kas nosaka, ka tur, ja bērns ir jaunāks par 9 gadiem, tad somas svars nevar pārsniegt no 2 līdz 3,5 kilogramiem. Ja? Ja no 9 līdz 11 gadiem bērns ir vecs, tad no 3,5 līdz 4 kilogramiem. Tāpat arī no 12 līdz 13 gadiem. 16 gadus un vecākiem somas svars nevar pārsniegt 5 un vairāk kilogramus. Nu, kā redzat, tā reālā situācija parāda, ka tie vecāko klašu skolēni tieši nestās vieglākās somas.